Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semgħu li l-Anton Grasso jaqra sil toħra mir-romanz Il-qtil tat-Tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Inselmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna lill-Marija tirrakkonta l-ġrajja tagħha lill-Peter. Ġmajtu kollox ġo fikom. Unexxilu jżommilkom fomkom magħluq it-tabib, għalilha Peter, e kif imogħ it-tfajla mesaħ iċ-ċarċir tal-għaraq kiesaħ b'maktul li ħareġ mill-but. Konna sfajna vittma tal-għar bniedem li qatt irrenja f'Malta, ta' bniedem li n-nies kienet taħlef bih, għajtet mitlufa Marija. Kif rat intilef dak il-mod u semagħha tajjet, Peter resaq lejha u poġġa l-pala tajdu fuq f'omma u ħafasa biha u bħalli kieku kien qiegħed iħaddan tarbija biex jikkalma. Hawn Marija skużat ruha, talli kienet inti l-fettant li qajtet daqshekk. Ikkalmat, waqt li reġgħet tifet ħarsita fuq San George Preka komplit, alla biss jaf kemm s'kienha mrar dak li għan-nies kien meqjus b'xempju tal-onesta, dan qalitu bleħen baxx u miksur, anki jekk ġa kienet qalitu qabel dan il-kliem. Lin-nies ma tagħtihomx tort, jekk ħasbu hekk fuqu, kompli. Għat-talba tal-ġuvni. It-tfajla wieġbitu li ma tantx kien baqala xi tajt wisq. Iżdawn Marija waqfet minn ġdid. Xi ħaġa ġo fiha kienet qed twaqqafha milli tissokta bil-ġrajja. Qamet nervuża u pass qiel infexxet id-dur, id-dur mal-erba' maqħitan tal-kamra bil-siena mwaħħal ma' saqaf ta' ħalqa. Salt wieħed ħasset li kien ħalliha l-kuraġġ propju fl-aktar ħaġa li kienet il-qofol tal-ġrajja kollha. Mela x'kienet se tgħidlu aktar milli dak li qaltlu. Daret salt u ħarset lejn Peter bħarsan beżza. Xufteja dak il-ħim dew jirtodu. U riġlejha ħassithom se jotru taħta. Ħasset li nwasal l-aktar waqt ibes ta' ħajjita, max tagħmel. Tieqaf u tajt il-Peter li dak biss kellha xi tgħidlu, araq kiesaħ ħassitu jxerbi la wiċċa. U kesħa kbira niżlet isserreb tul ix-xewka ta' dara. Peter induna li dak il-kuraġġ li kellha ħalliha f'salt. Resaq lejha. Biesa fuq xufteja, waqt li dawwar drajh madwar għadda bajn eħurija li xtaqt kompli. Imma li xman infuxawn. Qaltlu bliħen fgat u kem jinstema. Le. L-isnet bħatfa u tiġri bħal waħda maħruba waqt li marret tintalab tisbita u ċalisfel fuq is-sufan. Peter tħassara meta raf dik is-sura. Xtaq kieku li jkunu li waqqafa milli tis-sokta. Imma x'kien se jirranġeb daqshekk. Le. U ritjena tinħelest minn dik il-ħaġa li kienet qed tjassarata bil-ħaq. Imqar jekk ma kienx jaf x'inhi. Wara xi ħin fejn fih qagħad imelles xi titfajla, għena biex tkompli fejn ħalliet, għax jekk issa li waslet sawn tieqaf, għalija jkun ifisser li b'dak li qalet ma tkun għamlet xejn għal kabret il-ġerħa li s-sasnet ilha ruha. Kollu sew. Temtmet minn taħt il-sien kif qamet minn fuq is-sufan u mesħet id-dmugħ b'darida. Niqfu ftit minn dak li konna qed ngħidu li kien għaddej fl-appartament bejn Peter u Marija biex nagħtu ħarsa fuq x'sar minn Karm Dingli u l-assistent tiegħu Victor Borch. Jekk għadkom tiftakru tajjeb, qabel ma Peter u Marija marru fil-flett li Marija kellha fil-gżira, konna rajna lill-ispettur Karm Dingli u l-assistent tiegħu Victor Galia. Issegu lill-koppja bil-vettura tagħhom. Il-karozza tal-linja li fija kienu rikbu mhux biss, imma konnedna wkoll li żewġ pulizija kienu rawhom niżlin mill-karozza u jimxu sal-appartament fejn kienet tgħix Marija. Dan iridu nfakruh, x'ekkaw min jaħseb li Karm Dingli u s-surġent Victor Borch kienu b'xi mod żammew il-bot minn dak li kien qiegħed iseħħ sejjer imqarraq. Il-pjan li kien fassar l-ispettur Karm Dingli kien ifasslu sal-inqas tentufa u beħsib. Għalhekk wieħed jistaqsi, sar miż-żewġ pulizija sewa sew waqt fl-appartament ta' Marija kien qiegħed iseħħ ir-rakkonta tfajla lil maħbub tagħha. L-ispettur Karm Dingli bniedem mimli b'ħażna ta' esperjenza li minna għadda fl-imoddi, kien jaf tajjeb meta u x'ħin kellu jersaq jattakka lis-suspettati bir-reat. U kien jemmen li jekk kellu jressaq xi akkużati f'dak il-każ tal-qtil tat-tabib Edward Zammit, dan jagħmlu mhux qabel ikollu evidenza ċara biżejjed. Għax ta' darba kien jressaq lil xi ħadd bl-akkuża ta' qtil fil-qorti, kien jemmen li ma jeħlisix ħafif minħabba nuqqas ta' provi ċari biżejjed. Le, l-ispettur Karm Dingli f'ebda ħin ma kien se joqgħod bidejh fuq żaqqu. L-aktar issa li bdiet biex tiċċara ruħha aktar is-sitwazzjoni. U issa li kien warraf fil-ġenb ċerta intensità fuq uħud mill-individwi, kien qiegħed iħossu ħafna qrib biex iwettaq dak li kellu f'moħħu dwar min seta' ta' bil-ħaq kien il-qattil tat-tabib. L-iskoperta tas-sellum lis-surġent Viktor Borċ kien sab murmi għal-pilħa xi xogħli fil-ġnien tal-villa tal-maqtul initu bil-kbir fit-tiftix. Li kienu dak il-ħin li fejn l-appartament ta' Marija Gallia kienet qiegħda tintqal il-ġrajja tat-tfajla kantanta. Għal din il-mistoqsija m'għandhomux ma nisimgħu it-tweġiba tagħha. Dak li hu żguru li Karm Dingli kien jimxi pass wara pass. U meta jasal, imqar wara xhur sħaħ, żgur li jkun solva dak li b'ħidma sfiqa jkun ħadem għalih baqal. Intenni s-sejba tas-sellum kienet sejba kruċjali u li briħita l-ispettur Karm Dingli kien żied jibni it-teżi tiegħu. Is-sellum ma kienx traċċa sempliċi, ma traċċa prinċipali kif rajna. Tantu hekk li meta darba foslu ħrajn l-ispettur u l-assistent tiegħu kienu marru fil-villa u kejlu u qisu sewwa, id-distanza ta' bejn skaluna u oħra kienu spuntaw xi mistoqsijiet interessanti. Wara dik iż-żjara fil-villa, Dingli kien ħass li kellu jiġbor aktar informazzjoni dettaljata, mhux biss dwar il-karattru u x-xejriet tal-suspettati, imma wkoll dwar l-istatura u l-fiżika tagħhom, jiġifieri ta' Tony Zammit, Lena Gatt u Armando Portelli. Barra l-possibilità, il-flessibilità, it-tul tal-suspettati importanti surġent, kien qal dakinhar lill-Borġ Dingli. Kien spjegalu koll li l-ħames skaluna tas-sellum kienet tindika t-tul ta' minn kien spara fuq sider it-tabib Zammit. F'kelma waħda trid tgħid li l-qattil kien ta' statura twila jekk qed tifhem sewwa ser. Eżatt, surġent. Kompla jispjegalu koll dakinhar li minn fuq il-ħames skaluna fejn kienu saru jafu li kienet hemm it-tiġbis tal-ħamrija li ġew magħmula mill-bettijiet taż-żarbun li l-qattil kien liebes, rasu dirajn il-qattil kienu qabżu sewwa ħoġor it-tieqa. Hawn wieħed jista' jara l-sellum tagħlok biex l-ispettur Karm Dingli jitfajnejh fuq min ħaseb li kien iħossu meħlus mis-seba' il-werrej tiegħu. Qabel din it-titwila lejn Karm Dingli u s-surġent Borċ, konna ħallejna lil Marija Gallia iċċedja l-insistenza ta' Peter Kassar biex tissokta bir-rakkont tagħha u tajt lil Peter li kienet fil-qrib biex jittemm il-ġrajja. Komplittajdlu li bin-nuqqas ta' arja u mediċina kienet qed tara saħħithom ma sejra lura tant li darba minnhom marret il-villa tat-tabib titkarra pil-ħniena biex tal-anqas ma jħallix lill-omma tmut. U kif kont terġa' ġejt mill-quwa minn Lena Gatt, staqsija Peter hekk kif bil-ġentilezza misħel għat-tiġbis ta' dmuħ li kien żelġet ma' wiċċa. Min Lena kont ġejt mill-quwa bl-istess mod tas-soltu. Ma wara li ditta li kont se nxanda l-iskandlu tat-tabib u nuri l-kulħadd minn ta' bil-ħaq kien, beżgħet. Telet fuq ħdejh, meta reġgħet lura ġabet magħha pakkett pilloli f'borża tal-karti li qalt li huma pilloli tas-sustanzi. U ġbitu tfajla għall-mistoqsija tiegħu. Ma kontx mur tal-ġejn. Nassumu li kien batom it-tabib u x'hekk, reġa' Peter, Iva. U bat jgħid li malena biex natija minnhom. Waħda fil-ħodu kif tqum u oħra fil-għaxija qabel torqod. Komplittajt lil Peter Marija li issa li ħina beda jinħass imrijiet u li donnu kien ġej minn taħt l-art. Naturalment jien hekk kamilt, komplitt. imma osservajt li saħħet ommi aktar bdiet sejra lura flok il-qoddim. Trittajt li flok għamlu laġit, għamlu ladeni. Skanta Peter li jissa kien qiegħed jisma' bl-akbar attenzjoni u aktar konfus minn qabel. Iva, Deni, Deni, l-istnet Marija bida fuq moħħa biex bħal donna twaqqaf it-tiktik qawwi li ħassed dak il-ħin. Wara ħin sikta, issa bħal donna tifoka l-aħħar waqtiet fuq il-ġrajja b'aktar insistenza u biżjed konċentrazzjoni, kompli tgħidlu li lejla waħda, waqt li kienet qiegħda tosserva minn qrib li għajnejn omma kienu ħomor nar u nifissa kien qasir u maqtuħ ferm aktar mis-soltu. Ħabbat il-bib ta' barra tat-tirrani mkittef fejn kienu joqogħdu. Għalkull kienu xi l-għaxra u nofs daqqu ta' waħda mill-aktar li tkorroħ xi twin. Riħ qawwi u xita li kienet niżla f'temp fejn bibin is-sema kienu nfetħu beraħ. Komplit tgħidlu li għall-ewwel inħasdet u ġiet bejn ħaltejn jekk kellix tmur tiftaħ jew le. Iżda wara għamlet il-ħila u marret tiftaħ. Min kien ġie f'dawk il-ħinijiet? Staqsija Peter kurjuż. Kien ġie Tony. Tony? Eħe Tony, imxarra pasra. Għalfejn kien ġie għandkom, f'temp ikra u ħinijiet bħal dawk Tony. Kien ġie għajt li biex ninżel miegħu, il-jott Marina tal-Birgu, għax rid li xi ħadd xut li se ta' jafdaħ minħabba li kien irċieva telefonata fuq il-mobile li fuq il-jott tiegħu kien hemm xi nies li kienu sfrundaw il-bieb u li kienu qed jisirquh. Allura jiġi għall-għajnuna tiegħek x'kull waħda. Mis-sumari rapporta li l-pulizija mhux iġi jitlob l-għajnuna ta' tfajla. Inti x'istajt tagħmel? U għaliex ma talabx l-għajnuna ta' xi ħadd mill-bieb tiegħu? Anki jien rajta stramba. Ma meta spjegali li minn ċempillu li tilabu x'jiġifieri. Għax meta pprova jagħmel kuntatt ma' xi ħbib tiegħu fosthom Camille Roberts Frey, Vanessa Cooper, Silla Gibson u Armando Portelli, ħadd ma wieġbu minnhom. Terġa' u fuq il-jott kien ftakar li ħalla xi pakketti ta' drogi, ħaġa li żgur ma kien itset ħajru jitlob l-għajnuna tal-pulizija. Insomma, inċamilt. Mort? Le. Ħassejt li ma kellix nidħol basalu taħwit. Għaltlu tfajla konfuża għax baqgħet ma femitx sewwa x'kien ġara. Sostniet li tfixkil li kien jidħol fih Tony kien xi ħaġa tal-għaġib. Tony bniedem ta' taħwit u suġġerimenti bla sens, barra li kien joħloq minn żniedu kien ġuvni bi skopijiet li hu biss kien jafhom. Hawn Peter kien sejt xi ħaġa oħra, imma tfajla waqfitu. Issa ħalli ninkompli u twaqqafniex Peter. Kollox sew. Dak il-ħin ma kellix moħħu. Moħħi kien fil-qagħda tal-biża li fiha kienet tinsab ommi. Tantu hekk li nsejt li jinkont impjegata miegħu u kważi ketċejtu l-barra u għetlu biex li ma jdaħħalnix borom bħal dawn u biex imur iħabbad bi pieħor għax jien infixklu nista mhux ngħinu. Bad x'għamel. Kompla jinsisti. U meta rajt hekk aktar ħassibni għax ħadd li kellu xi ħaġa f'moħħu żgur anki jekk jien ma kontx qed nara. It-tfajla suktat tajt lil-Peter li meta ra żżomlu jiebes daqshekk għata qalbu u ħaseb biex idajt barrasu. Iżda hekk kif kien se jiftaħ il-bib ta' barra, staqsini hekk jistax jara lill-ommi. Din il-ħajba tal-laba mhux għax ħass xi ħasra lija, iżda x'aktarx biex bis-saħħa tal-qagħda ta' ommi kollu prova oħra f'idejh li bi jgħin iggess aktar lil sijuħ. Qaltlu waqt li reġgħet qamet u bħal donna ridet tieħu nifs biex timtela aktar bil-ħila. Ġabet skuż oħra li kienet se tagħmel żewġ xi kafe oħra. Armando Portelli, flimkien ma' Camille Robert Frey, Vanessa Cooper u Silla Gibson, kienu għadhom ix-xemxu fuq il-gverda tal-jott fil-bajja ta' Santa Marija f'Kemmuna, f'dak il-ħin li Marija kienet waqfet biex tagħmel żewġ kikri kafe oħra waqt li kienet għaddejja tirrakkonta lil Peter. Dak il-ħin ukoll, Tony Zammit li kif nafu kien fil-bajja tal-ġnejna fil-kumpanija tal-Jena Gatt kien qed jaqdef fil-fregatina l barra. Kien minnhom waqaf mill-qdif u ċempel lil Armando Portelli biex jgħaddi għalih ħalli jitla fuq il-jott proprjetat tiegħu u jkompli jbaħħar lura magħhom lejn il-jott Marina tal-Birgu. Oh no, semmu l-lura hekk malajr? Gerglu tlet nisa waqt li Armando kien qalilhom li Tony kien ċempillu biex jgħaddi minn qrib il-bajja tal-ġnejn għalih. Kemm Armando u kemm it-tliet nisa kienu diżappuntati li kellhom aħallu Kemmuna. ek ħabta u sabta. Armando der jaħseb dwar setet kienet raġuni li dom jirġaw l-ura daqsek malajr. Darba minnom, waqt li jod kien jieti baxħal l-ura, Armando u Camille Roberts Frey kien wisfel jitkelmu bejnietom fuq l-urġenza ta' siti li jod li ġelom jemnu u jtemmu xesrem il-mawra taħħum f'kemmuna. Xaħġa ġara, għalet Frey waqt li bditt tindilek qabel titħol fid-doċċa. Jien ma naħsibx. Imma ma nkunx qiegħed nażżar jekk ngħid li moħħtuni mhux floku. U beħsib ħażin li tisostni dak li kien għadu kif qal. Ra kif għamel biex jerġa' jżeffen lil min fdalu li jgħod f'idejh għax kien iqisu b'ħabib tiegħu. Kurjuża veru. Suppost li din l-avventura f'Kemmuna kellna nagħmluha kuljum tul ġimgħa sieħa, le? Eżatt, Camille. Altru li jumħawwad. Dak kien ftehim li konna ilna li fassalnieh mis-sajf ieħor. Armando ħas dak il-ħin li kien ġiet opportunità fejn fija jitfadelli kraħ fuq Tony. Semmilha l-ġlieda li darba kellu ma tsijuh fil-klabb. U semma kif dakinhar li fih ġimgħtu l-tsijuh, Tony kien mar jagħmel żjara lil Marija l-kantanta, żjara li għalih kien tfisser xi ħaġa. Meta Camille Robert Frey staqsiet lil Armando minn fejn kien sar jaf dan kollu, ix-xwieħ qalilha li dan kien qalu lu Tony nnifsu. Mhux hekk biss, imma lil Frey qalilha wkoll li Tony dejjem kien jgħodem fuq il-ġid li kellu tsijuh u li kellu ġen biex jirtu. Kif kien iħobb jistqar miegħu. Iva Armando beda jgħid dak kollu li Tony kien jaf dan miegħu. Kemm imexxi drogi u żewġ aborti li ħallas fuq żewġ nisa wara li kien ħariġhom tqal. Iżda fit-telfa li kellu biex jitfa' t-tajn fuq Armando ma ntebaħx li kien qiegħed jiġbed fuq l-istmilija ta' Camille Roberts Frey. Dak il-ħin Camille se tett osserva l-mod ta' kif wieħed mandu qatt jgħid imqar nofs kelma ma' Armando Portelli. Iva, lil Tony Zammit, l-eks fizzjali fl-armata pinġieħ bħala l-aktar bniedem mill-lar li qatt raw dawn il-gżejjer. Armando, tider li ħatta bi kbira wisq dik li kellek jittemm il-btala ta' Kemmuna qabel il-waqt. Qatlu b'Tingiża waqt li ħassi tal-ma felix tisma' aktar żeb liħut maqdir minn suppost kien ħabib sewwa ta' Tony Zammit. Iva, Camille Roberts Frey dak il-ħin umbratu bil-kbir lil Armando. Qatt ma stenniet minn fommu kien se joħroġ klim bħal dak biex turieħli wkoll kellu xi xom qaltlu żomm quddiem għajnejk. Li f'dik il-lejla li fiha nstab maqtul it-tabib li ħallejtni nistenni għalxejn u li għadek sallum taħt għajnejn il-ġustizzja. Xi trid tgħid? Laqla Armando. Irrid ngħid li aħna t-tlieta jien intu Tony ilna ħbib ħafna. U jekk xi ħadd minna t-tlieta jaħbad difru mal-pulizija nkunu tħanna t-tlieta f'salt fit-tabxa. Qaltlu ħuġ bejha mulli għal fuq. Kienet se tkompli tgħid xi ħaġa oħra, ma leħen in-Niġerjan Nob Inwoko li kien qiegħed fil-kabina bi tmun f'idejh, instaw ngħid li kienu waslu ftit bogħod mill-bajja tal-ġnejna. Hin wara Tony Zammit, Camille Roberts Frey, Vanessa Cooper, Silla Gibson u Armando Portelli kienu qed jitkellmu u jixorbu l-vodka. Meta tilkom lil-ġemgħa li konna ppjanajna li nagħmlu fil-bajja ta' Santa Marija f'Kemmuna, tħassret nixtieqkom tirrealizzaw li dan jien m'għamiltux b'kapriċċ. U qiegħed inħossni skomdu narakom daqshekk sorpriżi. Instama' jgħid Tony lill-bieb waqt li kienu qed jixorbu t-tieni tazza vodka. Vanessa Cooper, li żar waħda fosthom, ridet tkun taf minn Tony jekk wasalx għal din id-deċiżjoni minħabba xi attitudni arrokandi ta' xi ħadd minnhom. Wara, kemm Armando Portelli u kemm Camille Roberts Frey u Silla Gibson, issuktaw isaħħu l-mistoqsija ta' Vanessa Cooper. Iżda Tony qalilhom ċarutont li hu kellu kull dritt jagħżel x'kien l-aktar importanti u ta' priorità għalih. Saħaq fuq li saħaq li ħadd ma kien se jiddettalu x'għandu jagħmel u qalilhom ukoll li kien ġenerus wisq iżda milli qed jaħsbu meta kien għoddu skuża ruħu magħhom. U pinna bil-kbir, meta sema lil Armando Portelli jibbottja u jsemmi l-irġulija u kważi akkużah li deċiżjoni bħal din kienet ittellef il-kredibilità lil min jieħodha. Dak li jien mux bisħada għattab laħab il-marmando, iżdaħassur ta' għattant li jolla liħnu b'illa. Min? Min kellu l-ħila jitċensuraħ lilu? Waqt li xejjer daqqa ta' pon fuq il-mejda, għalli ħatt ma kellu dritt jistaqsi kif u għalix wasal għal din id-deċizjoni. Iżda, waqt li Camille Roberts Frey għavġet il-loqma sigaret f'waħda mill-plattini vojta miż-żebbuġ mimli u kienet se tgħid xi ħaġa, leħen oħxon li nista' ma ħireġ mir-radju li kien hemm fil-kabina jista' ma jaqra l-punti prinċipali tal-aħbarijiet. Fejn qal li aqdam waqfa fl-imġarr kienet qed tiġbor donazzjonijiet biex itwaqqaf monument lit-tabib Edward Zammit bħala rikonoxximent għall-ġidbir li wettaq f'ħajtu. L-aħbar tar-radju mhux biss qed itħessra mid-diskussjoni, ma waqgħet bejniethom sikta perfetta. Sikta li minisfer fejn kienu semgħu l-pruwa tal-jott tifret il-baħar kalm fil-mixja tiegħu fil-waqt li l-koll kellhom moħħhom imħammem b'xi ħsibijiet diversi dwar l-aħbar li kienu għadhom kemm semgħu minn fuq il-mezzi tas-smigħ. Fl-appartament ta' Maria Galia, iż-żewġ maħbubin kienu qed ixorbu l-aħħar ftit kafe li kienet fadlilhom fih il-kikra. Poġġew il-kikri fuq wiċċ il-mejda u ħarsu fiss f'għajnejn xulxin. Kienet ħarsa twila u profonda li tnej fehmu mingħajr il-ħtieġa tal-kliem. Kif għad l-ektoni, qabel ħareġ talabni nistaqjara l-ommi. Reġet irrepetit Marija. Meta kompla jinsisti li għara ħassejt li ma kellix nirrifjuta. Għun Marija komplit tajdlu li kella 700 sena biex tara l-ktoni ħireġ il-barra f'lejla ta' maltem xitwi bħal ta' dikinar. Daqqa tajn biss u nitlaq Marija. Ħalfila Toni. U rejtu l-kamra mudlama u fejn kienet riqda kobba fuq is-sodda. U sejtu biex jersaq lejha bil-mod biex ma jqajjimix. Niftakar li rajtu deħal ħdejha fuq ponozzu bajħ, jimqajt fil-bib inħares lejh. Wasal sas-sodda, intewa fuqha, wara xi ftit ħin jiflija, bleħin li ħassejtu x'kien kisni, u eżatt ma tfaqqija ta' sajjetta fil-qriba ħajjet, Marija, ommok mhux riqda, ommok mejta. Mejta? Staġeb Peter. Iva, mejta, mejta. Hawn Marija qamet f'salt minn ħdejn Peter, għax ħasset li qed terġa' tgħix dak l-episodju tal-waħx mill-ġdid u bdiet iddur bħal waħda mitluba minn sensija mal-kamra tal-appartament. Żomm kalma Marija, għalilha Peter wara li ma riżu warajha. Nfexxejt nibki kemm niflaħ u ħassejt in intilef minn sensija l-kollox. Dak il-ħin waħħal frasi li ommi kienet mietet tiegħek tal-pillu li kien tani t-tabib. U d-duma jnejja rajt il-manku tal-pistola taħt il-ġaketta tal-ġilt li kien li jibestawni dakinar. Marija, iqaf. Tkomplix fċaħalla. Prova jwaqqafa Peter, e kif la maħ il-bib tal-kamra tal-appartament jitbexxa. Ma fit-telfa li kella fuq Marija, ma sematux u kompliet f'nifswiet. Ħadd il-pistola minn taħt il-ġaketta ta' Toni. Ġbarti ċwivet tal-karozza li Toni kien ġibija minn fuq it-toaletta. Rixt pal waħda miġnuna barra fil-maltemp, irkibt il-karozza ta' Toni, soq dritt lej l-imġar, tħalt bil-bib il-falz tal-villa, mort ħadd is-sallum mir-rokna tal-ġnien u mittieqa bil-pistola ta' Toni sparajt lettiri fuq sider it-tabib Edward Zammit. Qal, leħenoli, Karm Zammit, hekk kif is-surġent Borċ daħal fit-kamera tal-appartament. Ittara x'għamilt? Ajjat Peter, hekk kif ra l-ispettur is-surġent. Waqqaftek jien, ma tant kont mitlufa li ma smajtniex. Ma kontx tinkixef, għalilha kważi mbikki. Sejr żball sul-kassar. Kien pront għallu Karm Dingli waqt li daħal aktar il-ġewwa fil-kamera. Aħna għandna żmien twil nissuspettaw fil-maħbuba tiegħek. Ma ridna provi konkreti f'idejna u xieda ċara biżejjed biex noħorġu l-arresta l-qtil. Il-ġrajja li smajt inti smajniha aħna wkoll. Mhux biss, imma hemm ir-rekordja ta' kull kelma li l-maħbuba tiegħek qalet. U li l-ispettur xi minn taħt il-bieb ġabar apparaċ kien famla ta' kaxxa ta' sulfarini li fuqu kien ir-rekordjat kollox. Maria Galia għaddera tal-pulizija baqgħet sikta tħares fil-vojt bħal waħda mibluqa. Dak il-ħin ħasset demma jiksaħ silġ, għajnejha jibbiesu iċċassaw u iċċassaw lewn il-qarsa tax-xema. Wara xi ħin bdiet iddawwar rasha bil-mod il-mod u nfexxet tarrex lejn dawk ta' madwarha. Araq kiesaħ xarbilha moħħha. Ħasset rasha ddur biha, riġleha qotru taħta u bħal xkora vojta intelqet gozz f'nofs l-art tal-kamra mitlufa minn sensija għal kollox. It-tlet irġiel, Dingley, Borch u Peter, ħadwa fil-kamra l-oħra u poġġewa wiċċa l-fuq fuq is-sodda. U xarbu la wiċċa wara li Peter ġab xilma minn ġolċina. Imma kien kollu għalxejn. Is-furija ta' wiċċa u r-roda ma' ġisima kollu kien juri li t-tfajla kienet vittma ta' xogg kbir li ħadet e kif lemħet li l-ispettur u l-surġent jitħlu bħal sajjetta fuqhom. Surġent, għajli se. Ċempel l-emerġenza u għajdilom iġu għom nar telf ta' zmin. Ordnalu Dingley e kif induna li l-ħsasin ta' t-tfajla kien serju u l-għada tagħha kienet waħda prekarja. Borċ, id-dalijat minn numri fuq il-mobile. Abat ma l-emerġenza tal-isptar u ħin wara nstemet is-serena tal-ambulanza fil-qrib. L-ambulanza deret tofroq il-ġemanis li nġabru qudiem l-appartament ta' Marija fi triqita lejn l-isptar Mater Dei. Fija, ħdejn it-tfajla, kien hemm infermiera. L-ispettur, is-surġent u Peter skantat u donnu qiegħed jgħix f'ħolma kera. Le, qatt m'għaddilu minn moħħu li kienet se tkun hi li twettaq id-delitt. Imma x'kien hemm li hu ma rax dak li raw il-pulizija. X'wassalkom biex titfgħu għajnejkom fuq ispettur? Staqsa l-ġuvni ħerqan. Mhux raġuni waħda kien hemm. Il-kuntatt li kellha ma' Lena Gatt u l-fatt ta' kif kienet ġiet dominata minn Tony Zammit. Meta nafu li jint kont il-ħin kollu tisħaq biex tifrida minn miegħu, u rina ċarru tont li bejn Tony u Marija kien hemm rabta kbira. Mhux rabta ta' mħabba kif sibtint, imma rabta oħra li lilna l-pulizija inċitatna biex naħdmu fuqha. Allu kalm Dingley u jħares il-barra mit-tieqa tal-ambulanza biex jara fejn kienu. Jaħassra Marija tiegħi. Imma it-tabib ma kienx ħaqqu aħjar minn hekk. U intom tafu li ma kienx ħaqqu jgħix. Dan tistgħu tikkonfermawh għax smajtuha bħali l-istorja, spettur. Iva, dan aħna nafuh, imma bil-banda l-oħra l-ġrajja ma kienx tintitola biex tiħulli ġib idea. Qallu s-surġent Viktor Borċ. Eżatt kif qallek is-surġent, kompla l-ispettur. Dwar dak li rrakuntat lek Marija wal-kompitu tal-qorti, mhux tagħna li tiġġudika sur Kassar. Tista' fejna fien il-qorti tara jekk it-tabib Edward Zammit kienx verament dak il-bniedem li kien jidher li hu fajnejn in-nies. U allum nieqfuha bl-istorja tagħna. Nkomplilkom darbohra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra minn romanz Il-qtil ta' Tabib Zammit ta' Sem Del Ceppo. Tekniku Joe Brincat.